prima acasă poate pică foarte bine pentru o perioadă electorală. Dar, pe de altă parte, astfel de proiecte implică și multe riscuri și dedesubturi pe care un cetățean, eventual beneficiar a acestui program, nu le sesizează la prima vedere. Aceste riscuri, ele trebuie foarte atent studiate și tălmăcite viitorilor eventuale beneficiari din acest program. Ori noi vedem câteva elemente care la nivel macroeconomic se bat cap în cap și necesită a fi explicat. Primul moment ține cine cu adevărat sunt beneficiarii acestui program Prima Casă. Și dând într-o parte aspectele electorale și grija declarată față de cetățeni care și-au dorit o locuință, de fapt se rezolvă o problemă a unor investitori în construcții, în locuință, pe care dânșii odată investit nu pot să le vândă. Asta este principala concluzie dacă ne uităm la acest program și el, de fapt, reiese și din alt considerent. Dacă pornim de la legea cu privire la datorie sectorului public și garanțiile de stat, această lege spune foarte clar, deci garanțiile de stat pot fi emise, 1. Pentru garantarea împrumuturilor interne sau externe destinate finanțării proiectelor investiționale care reprezintă o importanță majoră pentru economia națională. Noi nu avem o decizie de guvern care să spună care sunt acele domenii de importanță majoră pentru economia națională. Asta e un moment. Al doilea, a fost o încercare din partea guvernului de a identifica ca domenii prioritare în Republica Moldova când s-a aprobat legea cu privire la cetățenie contra investiții. Și atunci s-a vorbit despre domeniul imobiliar, 1, și 2, domeniul titlurilor de valoare de stat. Să admitem că domeniul imobiliar este acel domeniu de importanță majoră pentru economia națională, da? Și respectiv autoritățile vin cu acest proiect Prima Casă. Categoric nu e vorba de cetățeni și grija de necesitatea cetățeanului de a avea un apartament. E vorba, de fapt, de un domeniu pe care autoritățile, direct sau indirect, îl declară ca și de importanță majoră pentru economia națională. Domeniul imobiliar, deci construcția de bunuri imobiliare.
Da, putem deduce că implicit prin acest program s-ar putea întâmpla ca problemele pe care le au acum constructorii care au construit și nu pot vinde, trec pe umerii celor care se vor aventura în program?
Categoric, acea problemă pe care o au investitorii sau cei care activează în domeniul construcțiilor se pun pe umerii, pe de o parte, a celor care intră în programul Prima Casă, dar categoric, și aici e cu siguranță, problema se transpune pe seama statului, pe seama contribuabililor care plătesc impozite și taxe, prin oferirea acestei garanții, garanții de către stat. Repet încă o dată, garanția de stat, emiterea, cazurile în care sunt emise aceste garanții de stat, sunt indicate în legea cu privire la datoria sectorului public și garanțiile de stat și recreditarea de stat.
Sugerez, dumneavoastră, că aceste garanții sunt ilegale?
Eu vreau să spun că aceste garanții emise nu au acoperire legală suficientă pentru a fi eliberate aceste garanții în cadrul programului Prima Casă.
Vorbim totuși de o ingeniozitate legală sau vorbim de o abatere de la lege?
O abatere de la legea actuală, dar nu exclud că anumite modificări în lege să intervină pe parcurs ca toată ilegalitatea admisă la moment să fie legalizată ulterior, așa cum s-a mai întâmplat și în alte cazuri în Republica Moldova.
În concluzie, domnul Negruță, deci sună cam în felul următor, i-a denumenim pe tineri să vină în program, iar după asta, dacă ei intră în incapacitate de achitare, preia statul povara pe umeri.
Este adevărat, este adevărat. Și aici ce este important de spus, că această garantare sau garanție din partea guvernului nu este oferită direct beneficiarului de bun imobil. El, de fapt, este o garanție oferită băncilor comerciale. Că dacă 50%,
deci profită și băncile.
Exact, într-un fel băncile sunt atrase sau o eventuală problemă care ar putea apărea la creditor în persoana băncii comerciale este 50% acoperită de către stat prin emiterea acestei garanții. Să nu uităm că e vorba de aceleași trei bănci care ultimii trei ani sunt în supravegherea Băncii Naționale. Pe de o parte, asta ar trebui să ne dea certitudinea că băncile sunt bine. Pe de altă parte, problema de transparentizare a anumitor pachete de acțiuni la aceste bănci n-a fost rezolvată, poate cu excepția unui caz. Celelalte bănci care nu sunt în supravegherea Băncii Naționale deocamdată nu sunt parte sau n-au acceptat sau poate n-au fost convinsă deocamdată să fie parte acestei formule de prima casă. Lasă semne de întrebare această situație. Băncile oricum își fac și ele evaluările proprii, își fac calculele necesare și cu excepția celor care sunt în supraveghere specială, vedem că nu vedeam prea mare deschidere.
Și au făcut evaluările și au văzut că nu e avantajos sau astea au
probabil
putut...
că sunt mai multe aspecte care țin și de aspecte legale, de competiție, de formulă de ajutor de stat care nu place băncilor comerciale, pentru că asta implică diferite raportări, diferite informații, documente, birocrație adițională care ia bani și timp în activitatea băncilor comerciale.
Deci un program cu multe semne de întrebare de la început.
Da, mai degrabă așa, la acest moment, la momentul de lansare, ulterior, să vedem dacă ele se rezolvă.
Bun, cu asta ne-am clarificat. Acum, în acest moment, ca să înțeleagă eventualii oameni care se uită cu interes la acest program, dumneavoastră spuneți acum că este un program care nu are în orice situație sursă de izbândă sau în condițiile moldovenești și felul cum a fost el gândit e greșit.
Din punctul meu de vedere, programul este, de fapt, ca și obiectiv, are altceva decât oficial este declarat. Și din aceste considerente, sigur că oricare beneficiar eventual în acest program trebuie să ia în calcul că nu este el neapărat gândit să fie ajutat. Sunt mai multe lucruri care reduc din flexibilitatea dânsului, a beneficiarului, în alte condiții, dacă ar lua un alt fel de credit sau ar lua alte decizii vis-a-vis de activitățile lui economice, poate i-ar fi și financiar mult mai atractiv decât intrarea în acest program prima casă. Să nu uităm și un alt lucru. Ca și indicatori de referință așa, și de eligibilitate, sunt veniturile persoanei beneficiare a soții și a rudelor de gradul 1. Deci asta presupune că intrarea în program se face având la bază veniturile și eventual a părinților, care din nou sunt lucruri foarte, hai să zic așa, netradiționale pentru astfel de activități de creditare în lumea financiară. Doi, eligibili sunt categorii de cetățeni care ultimele 12 luni n-au avut în proprietate o locuință, ceea ce presupune că, de fapt, nu e vorba de prima casă. S-ar putea să fie cazuri când unii și-au vândut locuințele, iar peste 12 luni devin eligibile în acest program. Deci noi vedem alte aspecte, un fel de încercare de a atrage cât mai multă lume în această inginerie financiară, care are altă menire decât rezolvarea unei probleme a unor cetățeni tineri care într-adevăr au nevoie poate de o locuință.
Și acum, pe final, domnule Negruț, am putea admite că chiar dacă este așa cum spuneați dumneavoastră și programul este gândit ca să ajute constructorii, ca să ajute băncile, putem admite că va ajuta și câteva zeci de familii sau sute?
Categoric vor fi și cazuri care vor fi mediatizate în an electoral sau prezentare a mai multor beneficiari a acestui program, care cu siguranță în primul an, având rezolvat o problemă de locuință, vor fi poate și fericiți. Dar ciudată este implicarea ODIM-ului în toată formula aceasta de finanțare.
Pentru că de ce? ODIM-ul,
ODIHR-ul ca structură ține de, și este organizație ce ține de dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Ori noi vorbim de, hai zic așa, beneficiari de locuință, persoane fizice. Deci care întreprinderi mici și mijlocii sunt obiectul activității ODIHR-ului? Poate companii de construcții și asta de fapt poate undeva demască unele intenții ascunse.